Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie mikrobus ir bandysime išsiaiškinti, reikia ar nereikia jų bijoti ir su jais kovoti. Mokslininkai sako, kad bevalydami pasaulį mikrobų išnaikinome daugiau nei reikia ir dabar dėl to labai sergame. Kodėl? Pasirodo, mūsų organizmai gali tinkamai vystytis tik tada, kai juose gyvena daugybė mikrobų arba mikroorganizmų, kurie žmogui padeda gerai jaustis. Ar taip yra iš tiesų ir kuo žmogui svarbi ši įdomi bei pakankamai paslaptinga organizmo sistema? Kalbėsime su mūsų studijos svečiu, gydytoju gastroenterologu, profesoriumi Juozu Kupčinsku. Labą dieną, Juozai.
Labą dieną.
Šiaip ir pasakojau apie mikrobus, mikroorganizmus, mes apie juos pasigilinsime dar. Bet pradžioje mūsų pokalbio aš tiesiog norėčiau pakalbėti tokią temą, kuri galbūt labiau yra asmeninė, nes pasakius medicinos pasaulyje pavardę Kupčinskas, iš karto labai daug yra asociacijų su garsiomis asmenybėmis. Ir kaip suprantu, jos visos yra tavo giminės.
Turbūt didžioji dalis medikų taip tam tikrais ryšiais yra susijęs su manimi.
Nes aš atsimenu, kai ir aš mokiausi medicinos, tai klinikose ir kabėjo paveikslai, tamsime, gerbiamų profesorių Kupčinskų, paskui teko mokytis pas dabar jau akademiką Limą Kupčinską, kaip suprantu, čia tavo tėtis, taip?
Taip.
Tai sakyk, prašau, kiek tau giminiai tų medikų yra?
Po teisybė turbūt skaičiuoti ant rankų pirštų neteko, bet manau, kad kokie taip, greituoji būdu turėtų būti šeši.
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 Tai kelinta karta tu esi medicinoje?
Trečioji karta aš jau esu, kuri yra medicinoje dabar.
Pradėkime tada nuo senelio.
Kas taip, buvo senelis? Senelis buvo vidaus lygų gydytojas, profesorius, jisai iš tiesų taip jau susiklostė gyvenimas, kad man jo neteko gyvenime sutikti, bet jisai iš principo savo gydytojo karjerą pradėjo dar labai anksti, dar tarpukario Lietuvoje.
Ar ne Juozas buvo?
Taip, jo vardas buvo.
Aš taip galvoju, ar ne Juozas Kupčinskas buvo? Taip. Jis buvo vidaus lygų.
Taip, dar tais laikais ta medicinoje tiek specializacijų net nebuvo ir jos neegzistavo, tai buvo daug platesnės, buvo chirurgija, vidaus lygos, tai realiai jisai buvo vienas iš tų žmonių, kuris kūrė vidaus lygų visą specialybę Lietuvoje. Ir aišku, greta dar tam tikrų laikų jam teko vadovauti ir universitetui Kaune, tai irgi tikrai buvo didžiulis jo indėlis į visą universitetinės medicinos raidą Lietuvoje.
Bet tau taip atsitiko, kad tu nesusitikai iš to žmogaus, taip?
Ne, dėja neteko.
Tai, tik tai atsiminimais ir prisiminimais.
Taip, iš tėčio, iš močiutės pasakojimų, bet tikrai tie atsiminimai yra labai šviesus ir, nežinau, ir įpareigojantis ir labai malonus iš tikrųjų.
Kiek anūkų paliko vat, būtent senelis Juozas?
Senelis Juozas, kiek anūkus?
Taip.
Tai anūkų yra keturi.
Keturi.
Jo.
Kiek iš jų yra medikų?
Iš jų medikų yra du.
Iš jų yra pusė 50-50.
Taip. Na, čia tokia dažna proporcija medikų šeimos, man atrodo.
Taip. O dabar, taip, tai buvo, reiškia, vidaus lygų gydytojas, ane, senelis, iš visų sakėjai šeši. Kokių dar specialybių gydytojai buvo jūsų kartoje, Kupčinskų šeimoje?
Tai mano tėtis gydytas gastroenterologas irgi, mano pusėsere, kuri yra gydyta onkologa, chemoterapeutė. Na, taip pat mano abidvi močiutės, jos gydytos odontologės yra, bet aš jas irgi laikau lygiai taip pat gydytomis. Tuo laiku dar, kai buvo ruošiami gydytojo odontologai, jos abidvi dabar yra amžina atilsi, bet iš principo ten jų ruošimas irgi labai buvo artimas gydytojų ruošimui ir jos tikrai ten kartais atlikdavo net ir gydytų funkcijas.
Mm. Kodėl tu pasirinkai gastroenterologiją, tai kad tavo tėtis būtent toje srityje buvo ir labai žinomas gastroenterologas?
O iš tikrųjų, tų svarstant apie specialybę, tų visokių pasirinkimų ir minčių natūraliai dėliojasi tikrai nemažai ir daug.
Daug tų atsirado sričių.
Jo, turbūt, kas iš tikrųjų labiausiai vilioja pasirinkant šią specialybę, tai turbūt galimybė lygiai grečiai vykdyti ir mokslinę veiklą. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į tą medicinos mokslo raidą, tai gastroenterologija yra tas rytis, kuri mokslo prasme tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje bene sparčiausiai vystėsi turbūt. Ir vėlgi galiausiai tie apsisprendimai turbūt irgi nemaža dalim buvo nulemti pavojus ūsienį, pamačius, kiek daug šis rytis turi perspektyvų, kokie jinai yra plati ir įdomi, ir tai turbūt taip susidėlioja visi tie faktoriai, kurie nulemė vieną ar kitą pasirinkimą. Bet tikrai džiaugiuosi, niekada nesigėlėjau, tai yra mano galva iš terapinių specialybių, turbūt viena iš įdomiausių, plačiausių ir daugiausiai ir dabar perspektyvų turinčių specialybių ir tą mes metome ir tarp jaunimo, kurių turime kiekvienais metais daugybę medicinos studentų nori stoti į gastroenterologiją.
Kaip prezidentūra.
Taip. Taip, tai tikrai yra puikia specialybė ir su labai šviesia ateitimi.
Nors pasižiūrėjus taip visuomenės akimis, ne, turbūt, na, gastroenterologijos žmonės tų lygų mažai žino. Na, žino, kad rėmuo yra taip, kas dar, na, opaligė, bet opaligė liktai nueinanti tokia, taip.
Iš tiesų, tų gastroenterologinių lygų spektras yra labai labai platus.
Medicinoje jis yra platus, bet visuomenėje kažkaip tai, na, kiek žmonės tų lygų žino?
Aš manau, kad žino visai nemažai, gal kartais ko nesusiję iš karto žmonės, kad gastroenterologija realiai apima ir visas kepenų ligas šiais laikais, nes tai gastroenterologai gydo ne tik skrandžio, stemplės, žarnyno ligas, bet taip pat ir kepenų ligas.
Ar yra tokios kaip hepatologijos atskiros išskirta?
Kaip hepatologija dažniausiai gal specializuojasi tam tikri žmonės universitetiniuose centruose, kurie gilinasi labiau į kepenų ligas, bet bendrai gydyti gastroenterologai yra parengimi taip, kad jie galėtų gydyti tas dažniausias tiek kepenų, tiek visas žarnyno ligas. Tai yra neatsiejama dalis ir tų ligų spektras yra tikrai didžiulis, kas dar gastroenterologijai turbūt yra pasikeitė ir vėlgi mes Lietuvoje turim tokią situaciją, kaip ir vakarų šalyse, kad gydytojai gastroenterologai, jie tikrai yra pakankamai invazyvi specialybė, visa endoskopinė pagalba, visos endoskopinės procedūros yra atliekamos gastroenterologų. Tai tas spektras to, ką gastroenterologai gali, endoskopija, ultragarsiniai tyrimai, visi gydymo visos galimybės yra įtraukiant ir biologinę terapiją, ir kepenų transplantacijas ir toliau. Tai yra, na, iš tiesų labai labai platis rytis.
Tai viskas yra jūsų rankose?
Taip, tai yra gastroenterologų kūruojamos sritis. Tai tikrai labai labai įdomi sritis ir tą medicinos studentai iš tikrųjų jie tą puikiai žino ir jie...
Visi mokydami pajaučia tą, ne?
Taip.
O sakyk, prašau, kuogi tokiais, na, pagrindiniais punktais imant, sakykime, skiriasi ta gastroenterologija, kuri buvo, sakykime, kai tavo tėtis buvo tokio amžiaus kaip tu, ne? Na, kurią aš, kai studijavau, sakykime, kurią mes matėme, kuri buvo tikrai pakankamai tokia, na, paprasta, sakyčiau. Palpacija tenai, ta prasme, nu, jau buvo atsiradę, aišku, gastrofibroskopija buvo, bet ne vis tiek tokia buvo, na, labai... galbūt labai nežavinti va, tų jaunų medikų. Ir dabartinė va, gastroenterologija, kurią tu dabar kuruoji ir kurią tu turi ir kuri.
Tai iš principo iš tiesų ta gastroenterologija, gal sakykim, anksčiau buvo labiau dietologija ir tai yra susiję turbūt su dviem dalykais. Pirma priežastis, tai vis tik prieš 30 metų ligų gydymo metodikos, kurias mes turim dabar, jos tiesiog neegzistavo. Tai mes apie tas ligas žinojome daug mažiau ir kita svarbi turbūt priežastis buvo dar ta, kad vis tik tais laikais didelę dalį gastroenterologinių pacientų kuruodavo chirurgai, nes sakykime, ta pati opaligė, jinai būdavo gydoma chirurginiais metodais, po to kaip paaiškėjo, kad tą opą dažniausiai sukelia helikobakter pylio ir infekcijų ir tu gali pagydyti ją 10 dienų išgėręs antibiotikų ir rūgštingumo vaistus. Vaistų ir tai natūraliai keitėsi.
O kaip kepenų susirgimai, taigi buvo chirurgų rankose, ne?
Vėlgi, tai, sakykim, dalis tų susirgimų buvo kažkiek ir gastroenterologų rankose, bet mes neturėjom labai ir daug gydymo galimybių, sakykim, ten kalbant apie B, C virusinius hepatitus. Taip, taip. RC virusas dabar yra 100% yra išgydomas praktiškai, tai tiesiog nebuvo tokių galimybių. Ir visas, jeigu pasižiūrėsime bendrai ir į pasaulinę medicinos ryčių raidą, tai prieš 40-50 metų visos vidaus lygų specialybės jos buvo kaip ir viename, sakykime, krepšelyje tokiame. Kažkas labiau šiek tiek specializuodavosi, bet tos rezidentūrų programos specializuotos jos atsirado šiek tiek vėliau ir jos atsirado, sakyčiau, natūraliai su mokslo pažanga, su technologijų pažanga. Tai, kaip ir minėjau, dabartinė gastroenterologija skiriasi tuo, kad tai yra tikrai invazinė specialybė, mes turime visą, kuruojame visas endoskopinės procedūras, greta yra visa tikrai plati hepatologija, kurią mes galime pasiūlyti daugybę tiek medikamentinių sprendimo būdų įvairioms ligoms, tiek baigiant kalbant apie kepenų transplantacijos programas.
Tai jeigu kalbėti vat, šiek tiek daugiau apie kepenų ligas, tai suprantu, kad čia labai praplėtė galimybės, tai yra naujų antivirusinių vaistų atsiradimas, taip?
Taip, tai yra... antivirusiniai vaistai iš principo pakeitė B ir ypač per paskutinius 7 metus hepatito C gydimo galimybės, nes mes seniau, sakykime, jeigu yra dekompensuota virusinė C cirozė, tai vienintelė išeitis būdavo transplantacija, gydydo mažai efektyviais vaistų deriniai su daugybė šalutinių poveikių, tai čia yra viena iš pagrindinių revoliucijų, kuri vyko per pastarąjį dešimtmetį mūsų srityje, tai mes galime išgydyti C hepatitą praktiškai.
Tai klausytojus principė galima netgi nuraminti ir paguosti, kad hepatitai tai yra B ir C, kuriais tikrai būdavo ir gazdama ir tikrai jų žmonės bijojo. Nes jie, kaip pats sakai, nelabai buvo išgydomi, tai dabar yra jau išgydomi.
Jo, B hepatitas yra sėkmingai kontroliuojamas vaistais, o C hepatitas yra išgydomas ir tikrai mes turime puikiai ir kompensavimo sistemą Lietuvoje šioje vietoje. Ir kas dar labai džiugu, kad nuo šių metų startuoja šeimos gydytojų skatinimo programa, kur šeimos gydytojai galės pacientams pati ištirti jos, nereikės siųsti specialistui patys atlikti tyrimus dėl hepatito C, tai vėlgi padės surasti tuos dar mūsų visuomenėje egzistuojančius pacientus, kurie užsikrėtė ir nežino, nes jų yra tikrai daug, jų turėtų būti apie 30-40 tūkstančių, nes hepatito C sergančių... Jo, dažniausiai hepatitų C sergantis žmogus jokių specifinių simptomų neturi iš viso. Jie apie tą ligą sužino atsitiktinai padarę kepenų fermentų tyrimus arba kai jau atvyksta pas mūsų kepenų cirozė su ligos komplikacijomis arba dar blogiau su kepenų vėžiu. Tai šitoje vietoje...
Tai hepatitų C pasiekoja, taip?
Taip, taip.
O kokiais tyrimais galime nustatyti?
Tai paprasčiausias tyrimas, kurio galima nustatyti hepatito C virusą, atlikti antikūnių tyrimą prieš hepatito C virusą. Lygiai taip pat ir dėl hepatito B yra atliekami antikūnių tyrimai ir tą tikrai nesunku nustatyti. Svarbu čia turbūt pasakyti, kad tie žmonės, kurie iki 92-93 metų buvę kraujo donorais arba jiems perpiltas kraujas, tai va čia yra ta didžioji rizikos grupė Lietuvoje, kurie geros valios žmonės arba kuriems dėl, sakykime, dėl tam tikrų ten klinikinių būklių buvo perpiltas kraujas ir užsikrėtė hepatitu C ir apie tai net nieko nežino.
O apskritai kaip užsikrėčiame hepatitu B ir C?
Taip, Lietuvoje pagrindinis užsikrėtimo kelias šitais virusais buvo per kraujo transfuzijas iki 92-93 metų, nes tuo metu niekas nežinojo apie tai virusą, niekas netyrė ir tai tiesiog toks tų žmonių likimas. Tai,
o dabar? Kaip
dabar tai tik tai dar tuo pačiu pasakysiu, kad dabar tikrai kraujo visa donorystė yra saugi ir viskas čia yra gerai ir tikrai žmonės raginčių visus prisidėti ir būti kraujo donorais, nes iš tikrųjų mūsų specialybei tos donorystės poreikis tikrai yra labai didelis. O dabar užsikrėtimo keliai vėlgi, į ką reikėtų dar atkreipti dėmesį, be abejo sanitarinės tos higienos sąlygos gydymo įstaigose yra puikios, visi instrumentai yra vienkartiniai ir visos priemonės, bet mes kartais pastebėme, kad pacientai, kartais atlikę tatiruotės nelegaliuose salonuose, kur galbūt nėra gerų sanitarijos sąlygų, gali užsikrėsti. Taip pat yra tam tikra rizika užsikrėsti ir lytinių santykių metu nuo kito žmogaus, kuris serga tuo C hepatitu. Jis nėra labai didelė, bet vėlgi jinai egzistuoja ir jeigu vienam šeimos nariu yra nustatytas virusas, kitam būtinai reikia įsitirti. Na ir be abejo, dalis to plitimo yra per intraveninius narkotikus, bet Lietuvoje bent jau atliktų tyrimų duomenimis, tai ta C hepatito užsikrėtimo šitas kelias kol kas dar yra labai nedidelis. Tai pagrindą sudaro tie vat žmonės, kurie gavo virusą iki 92-93 metų.
O hepatitas A dar egzistuoja ar ne?
Taip,
egzistuodamas nešvarių rankų seniau buvo vadinamas.
Jo, čia ta Botkino gelta, kaip ten tėvų pasakojimų girdėdavau šitą pavadinimą, tai tas A hepatitas vis dar yra sutinkamas, bet vėlgi su gerom sanitarijos sąlygom, su higiena, tai yra reti vis dar pasitaikantis hepatitai, bet vėlgi jo eiga yra dažniausiai ūmi ir geros prognozės ir darželiuose senais laikais
dar
būdavo.
Dar mano vaikys tiesirgdavo iš tiesos klasės. Būdavo,
ir mano dar laikais būdavo, kad visi pagelsta susirga.
Bet tada gydomės.
Bet tėvai tada pirkdavo arbūzus ir visi būdavo labai laimingi.
Taip. O saugė jo, jeigu sikrėsdavo, nesuprasdavo, kodėl jiems salų liepdavo gerti.
Jo, ne, tai tas, sakykime, čia A hepatitas dar vis išlieka ir tokių, sakykime, mažiau įsivyšiusių šalių problema.
Iš tikrųjų, grįžtant prie, sakykime, tavo pasirinkimo, ne, prie gastroenterologijos, ne, tai kaip suprantu, kad tau kito pasirinkimo, kaip būti mediku, kaip ir nebuvo.
Ne, iš tikrųjų, tų pasvarstymų buvo visokių.
Ar jau nuo pirmos klasės,
aš iš tikrųjų prieš medicinos studijas metu studijavau ekonomiką.
Tikrai?
Bokoni universitete, Italijoje, kuris yra, turi ten ir dabar, man atrodo, ketvirtą ar penktą reitingą tarp geriausio ekonomikos universitetų Europoje.
Tai kaip čia suprasti dabar?
Aš mokyklą baigiau tarptautinį Italijoje, laimėjęs Atviros Lietuvos fondo stipendiją, dar buvo tada čia veikiantis tas fondas, jis tikrai labai, labai daug žmonių padėjo išvažiuoti ir įgyti puikų įsilavinimą, tai man teko 2 metus studijuoti pagal bakalaureato programą Italijoje, Adriatiko koledžė, tikrai ten nuostabi patirtis visomis prasmėmis ir tiesiog baigus tą koledžę, man pasiūlė stipendiją studijuoti tam universitete, na, ir ten visokių buvo mąstymų, bet vėlgi.
Tai kur ta medicina glūdėjo pas tave?
Ne, tai visada, man biologija patikdavo tie tiksliai mokslai ir tas traukia ir dabar vis traukia, tai yra turbūt, na.
Tai ta ekonomika taip sąmoningai.
Jo, ne, tuo metu iš tikrųjų pasižiūrėjau, pamandžiau, beje, tos žinios iš tikrųjų jos yra labai naudingos ir dabar jos praverčia, gal sakym, tam tikrose administracinėse užduotyse, tai tikrai visos žinios, kurias mes įgyjame, jos yra naudingos ir vertingos, bet vis tiek medicina ir ta mokslinė veikla yra tikrai daug įdomesnė man pačiam. Tai.
Iš tiesų, ne vėl, tai protingi žmonės sako, kad didžiausias mūsų turtas tai yra žinios. Tai yra žinios, nors dabartinėse mokyklose kitaip moko vaikus, kaip moko to, kad jums reikia žinoti, kur pasižiūrėti, ne? Bet iš tikrųjų, manau, kad žinios įgytos ir kurias mes turime ir jau nešiojamės, tai yra didžiausias turtas.
Na, tas iš tiesų tas nuoseklus gebėjimas mokytis ir tas įdirbis, kuris yra atliekamas mokykloje, vėliau universitetais, yra labai, labai svarbus ir be tų bazinių žinių, be tų suformuotų kažkokių ten algoritmų, galvoju, kurie susideda iš sunkaus tikrai nemaža dalimi ir savarankiško darbo, tai yra mano galva labai, labai svarbu. Tai be abejo, šiais laikais mes turime kitas galimybės ir jas vėlgi reikia mokėti išnaudoti ir tai tikrai, manau, prisideda ir prie geresnės pacientų priežiūros ir tai dirbtinio intelekto sprendimai jie neišvengiamai ateis, bet suvokimas tas bazinis, jis turi būti labai stiprus, mano galva, ir mes turime tai akcentuoti ir ypač ugdyti turbūt gebėjimą jaunimo savarankiškai studijuoti, analizuoti, gilintis, tas vat, kritinis mąstymas, man atrodo, jis yra viens iš.
Bet studijuoti, kaip tu sakai, teisingai, nes dabargi mokykloje gali pasirinkti, tu nesimokyti nei biologijos, nei chemijos, nei fizikos, gali labai lengvai, ta prasme, tą mokyklą baigti. Bet netenki bazinių žinių.
Jo, čia aš gal nepretenduočiau savo žiniomis į tą, sakykime, išmanimą, kaip turėtų būti tas organizuojamas visas.
Iš šono galima pasižiūrėti, kaip sako.
Jo, bet ir to pačio, bet bakalaureato sistemoje, kur aš mokiausi, mes vėlgi turėjom galimybę pasirinktis ten 6-7 dalykus ir gilintis, bet jau, nu, sakykime, tai yra 11-12 klasės programa, taip. Gilintis į tam tikrus ir šiek tiek daugiau tai, kas tau patinka, tai, kas tau yra įdomu. Bet baziniai, sakykime, ten tos matematikos, biologijos, fizikos žinios, man atrodo, yra labai svarbios. Bet tai turbūt visame pasaulyje ta problema egzistuoja, nes tie visi vadinami tikslieji mokslai, tie mokslai, jie tikrai reikalauja daug daugiau pastangų juos suprasti, juos suvokti ir kartai žmonės renkasi lengvesnį kelią. Čia aš kažkaip Lietuvos šitoje vietoje tikrai nesakyčiau, kad mes kažko įsiskiriam iš pasaulinio konteksto. Tai yra ir vakarų šalyse į mediciną nėra tokio besiveržiančio žmonių skaičių stoti, nes tai yra sunki specialybė su didžiulėmis atsakomybėmis ir taip toliau.
Čia Lietuvoje mes unikalus, mūsų jaunimas unikalus, jie iš tikrųjų veržiasi tą mediciną.
Taip, tai dar kol kas mes tikrai Lietuvoje turim situaciją, kai į mediciną nori stoti patys gabiausi žmonės su aukščiausiais vidurkiais. Tai yra tikrai gerai ir tą turbūt reikėtų išlaikyti. Ir kažkaip
tokios senos tradicijos mūsų, turbūt tokios geros tradicijos yra.
Kurį nu, matysim,
universitetą bet... sukūrė, turbūt va, medicinos universitetas, manau, kad tai yra.
Jo, matysim, kaip tie dalykai keisis ateityje, čia vėlgi daug dalykų turbūt nulėmė ir tai, kaip yra finansuojamos tos sistemos sveikatos apsaugos, nes na, sakykime, tau nereikia dirbti tokio sudėtingo ir sunkaus darbo, tu gali analogiškai užsidirbti, jeigu tave motyvuoja, pavyzdžiui, pinigai ir dalis žmonių tiesiog nebesirinko to sunkesnio kelio, bet vis tiek...
Daugiau užsidirbti, netgi ko gero.
Bet, na, vėl aš manyčiau, kad pasirenkant turbūt reikia spręsti, na, kas tau pačiam labiausiai patinka ir jeigu tai patinka, tada viskas gerai čia. Finansiniai dalykai, manau, kad gyvenime jie ateina lygiai grečiai su darbu, bet kurioje srityje čia taip, na, nebūna kitaip turbūt.
Jo, ir kaip aš laiką sakau, kad medicina ir gydytojo specialybė tai yra ne tik specialybė, tai iš tikrųjų tai gyvenimo būdas daugiau yra.
Na, taip, turbūt be tų tokio, sakykime, pašaukimo ir tų degančiojo akių tiek medicinoje, tiek moksle, tiek visam ten, sakykime, studijų organizavimui visame kame ten, na, nelengva, bet tai galioja visoms sritims, šiandien medicina nėra išskirtinė.
Kažkur tai galbūt, kur tu neprisilieti prie žmogaus, kur tu dirbi galbūt, na, ne, aš sakyčiau, kad tai yra vis tiek labai jautri sritis, tai yra, tu dirbi su žmogum, su sergančiu žmogum, kuris yra labai pažeidžiamas.
Taip.
Tai iš tikrųjų labai yra sudėtinga ir, o sakyk, prašau, o tavo vaikai turi pasirinkimą, ar jie turės būti medikai?
Oi, mano vaikai dar labai maži, jiems yra 6 ir 4 metai.
Tai jau ne taip maži, jau būna, kurie jau tokių metų svajoja būti.
Ne, kol kas jų svajonės sukasi apie gaisrinę, apie policiją, apie krepšinį, tai vat.
Nes tiek nori gelbėti pasaulį, ne?
Jo, tai matysim.
Gerai. Dabar trumpai apstaptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos, likti su žinių radiju, grįžime visai netrukus. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie gastroenterologiją, mikroorganizmus ir šios srities susirgimus. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi gydytojas gastroenterologas profesorius Juozas Kupčinskas. Tai Juozai, dabar antroje laidos dalyje jau pakalbėkime apie tuos mikroorganizmus, kurie gyvena mūsų virškinamajame trakte. Kaip jie teisingai vadinasi, kaip jos pavadinti, kas tai bakterijos, geros, blogos, mikrobai?
Ne, iš tikrųjų, mes turbūt dabar labai dažnai spaudoje girdime tuos terminus mikrobiomas arba mikrobiota.
Taip.
Ir ta visa bakterijų ir mikrobiomo sąvoka per paskutinius 20-30 metų labai evoliucionavo. Mes jau labai senai žinodavom, kad žarnyne gyvena tam tikros bakterijos, jos atlieka funkcijas, padeda mums įsisavinti vitaminus, jos gamins skaido maisto medžiagas, bet... Iš tikrųjų, jų visų pažinti iki galo mes neturėjome įrankių. Ir pasakyčiau, kad net ir dabar tam tikrų dar dalykų trūksta, nes visi žinom, kad ten paėmus tam tikrą mūsų žarnyno ten gabaliuką ar kažkur tu pasėjusi tam tikrą terpę, tu gali išsiauginti bakterijas ir žiūrėdamas per mikroskopą bandyti identifikuoti, kokios ten tos bakterijos yra. Ir galbūt iš seniau dar tokia buvo susiformavusi sąvoka apie tas bakterijas, kad tai yra kažkokia bakterijos, kad sukelia ligas. Ne? Tokia pirma mintis turbūt yra tokia, kad bakterijos sukelia ligas ir...
Visą laiką taip jau mūsų sąmoniai, bakterijos, mikroorganizmai, tai yra blogai. Ne?
Ir mes visada žinodavom tą salmoneliozę ar ten tas ligas, kurios sukelia ten tuos visus infekcinius gastroenteritus ir iš tikrųjų ta visa higiena būdavo turbūt, na, ta linkme visa ta diskusija ir supratimas sukdavosi aplink tai. Bet prieš, na, turbūt 15 metų pats mikrobiomo ar mikrobiotos sąvoka iš principo pasikeitė dėl to, kad atsirado naujos kartos mokslinių tyrimų technologijos, kurios mums leidžia mikrobiotą tirti nebe tuo klasikiniu pasėlio metodu, bet atliekant bakterijų įvairovės genetinės jų medžiagos analizę. Tai yra pasitelkiama tam naujos kartos sekoskaitos įranga, kur mes iš mėginio biologiniai išsiskiriam bakterijų genetinę informaciją, perkeliam ją į ten tuos modernius sekvenatorius ir pagal sekas, kurias randa sekvenatorius, mes galim pasakyti, kokias ten yra tos bakterijos. Ir kas paaiškėjo, kad
taip, tų bakterijų... Jau asmenybės tipus galime nustatyti aiškiau.
Jo, yra tokie enterotipai, ten apie juos yra kartais kalbama. Ir kas paaiškėjo, kad iš tikrųjų tų bakterijų ten yra ne 10, ne 100, o tūkstančiai.
Tūkstančiai.
Jo, ir
visas gyvenimas vyksta.
Jo, ten iš tikrųjų egzistuoja atskira ekosistema ir visą tą mikrobiomą, mikrobiotą dabar...
Na, tai vis dėlto kaip reikia sakyti, mikrobiomą ar mikrobiotą?
Tai
gal skiriasi
populiarioje erdvėje, tai iš principo turbūt čia galima vadinti ir taip didelio, ten gal tokio skirtumo nėra, bet...
Pavadinimai atsirado čia.
Bet moksliniame lygmenyje tai tie pavadinimai šiek tiek skiriasi. Mikrobiomas apima ne tik bakterijas, bet ir jų genus ir genomiką tą vadinamą, nes tai yra labai svarbu. O pati mikrobiota tai tiesiog yra bakterija. Tai čia labiau moksliniam lygmenį tie skirtumai atsiranda, bet gal žmonėms, kurie šiaip domosi ir klausosi...
Su genetiniu tokiu identifikavimu.
Nes realiai, kaip ir minėjau, pats bakterijų klasifikavimas dabar ir analizė yra vykdoma ne to klasikinių pasėlio metodu, bet vat būtent sekoskaita, kuri kas yra labai svarbu, leidžia nustatyti ne tik ten tų bakterijų, kurių yra daug ir kurios ten labiausiai išveši, bet ir tas, kurių yra mažai, bet jos galbūt turi na, tam tikras svarbias funkcijas mūsų organizme.
Tai principė, kalbant va, taip populiariai, ne, tai reikėtų mikrobiotą, va, turbūt šitą pavadinimą.
Taip, galim naudoti mikrobiotą. Ir...
Paprastesnis jau mokslininkai, kai tarp savęs kalbasi, jau, kaip sako, kai jau asmenybių tipai bakterijų.
Ten dar daugiau terminų įsiveda, bet...
Jo, aš įsivaizduoju, kada... Tai ką ta mikrobiota veikia mūsų organizme, vat jau dabar pagal dabartinį supratimą ir pagal dabartinius tyrimus?
Jo, iš tikrųjų, gal aš vis atsakau, kad dar mes žinom, kad tų bakterijų yra labai daug, bet ką jos ten iki galo veikia, iki galo dar, na, galim pasakyti labai labai nedaug. Nes pats tas vat, modernus mikrobiomų tyrimo laukas, jis yra labai jaunas kaip mokslinės rytis. Tai mes tikrai žinom, kad tų bakterijų yra daugybė. Ką jos daro iki galo? Šiai daliai pateikti atsakymus mes dar...
Tai vis dėlto maistą padeda virškinti ar ne?
Be abejo, maistą padeda virškinti, padeda įsisavinti tam tikrus vitaminus, bet kas aiškėja iš vat, naujausių tų mokslinių tyrimų, kurie yra publikuoti, kad mikrobiomas yra labai svarbus mūsų imuniteto formavimui. Mes visi gimstame sterilus ir mūsų žarnynas būna sterilus ir jau pačiom pirmosiomis minutėmis pradeda formuoti žmogaus tą mikrobiotą iš aplinkos ir nuo mamos vaiko organizmui, kūdikio organizmui atkeliauja tos pirmosios bakterijos, kurios ten apsigyvena ir pradeda ten gyventi, daugintis ir ilgainiui žmogaus organizme kažkur iki paauglystės, iki iki 20 metų susiformuoja toks stabilus bakterijų.
Taip, tai gyventojai normalus jau apsigyvena tenai.
Apsigyvena, kurie yra būtini ir yra, iš kur atsiranda labai daug tokių spekuliacijų ir įvairiausių sąsojų apie tą su lygomis, su mikrobiota, nes yra pastebėta, kad moderniuose civilizacijose bakterijų įvairovė, kuri gyvena mūsų žarnyne, yra gerokai mažesnė negu mažiau išsivysčiusių civilizacijų. Ir tam tikros modernios civilizacijos lygos.
Higieninis sterilumas, pavadinkim turbūt.
Taip, taip, higieninis sterilumas mūsų sumažina, tikrai yra labai didelis ir, ir vėlgi tai nėra įrodymais pagrįstos rekomendacijos, bet kai kurie mokslininkai sako, kad tikrai reikia vaikams leisti turėti daugiau kontakto su ta aplinka ir tai yra labai svarbu mūsų imuniteto formavimus, tos ribos, aišku, jos tokios yra nei nustatytos, nei paaiškintos, bet tikrai bet koks perteklinis ten antibiotikų naudojimas vaikams, kuris dar, manau, yra problema tiek čia, Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, jisai tą mikrobiomo įvairovę, ypač virusinių susirgimų gydimui, mikrobiomo įvairovė tikrai turi didelę įtaką. Tai, ir be abejo, visi tie higienos standartai, mūsų vienas kolega labai gražus profesorius Stefanas Schreiberis iš Vokietijos, kuris yra turbūt vienas iš tokių vedančių mikrobiomo tyrėjų Europoje, tai jis netgi savo vaikams yra nupirkęs kates įsigyja į naminis gyvūnus, sako, na, su mintim, kad galbūt jų mikrobiota bus įvairesnė. Na, aišku, mes šitai pajokavėjom, bet, jo, bet tos sąsios tikrai, jeigu mes panalizuosime mikrobiotą, sakykime, kokios ten Indijos, Pietų Amerikos šalių ir palyginsime su Vakarų Europą ir netgi su Lietuva, tai tikrai yra, tikrai ta mikrobiota yra mūsų skurdesnė bendrai pagal. Ar tai tikrai yra susiję su lygomis, tikrai nereikėtų dar, nu, čia tokių vėl gazdinimų yra, tai yra mokslinių tyrinėjimų objektas, sakyčiau.
Ja, vis labai svarbus, bet taip ja. Paprastai kalbant, galima pasakyti, kad bet jeigu grįžtant prie jūsų kolegos mokslininko ne iš Vokietijos, tai naminiai šunys ir ta prasme, katės namuose laikomi, jie tarsi pagerina mūsų per mikrobiotą, mūsų imuninę sistemą.
Yra, ar pagerina imuninę sistemą, nėra aišku, bet tie sakykime, žmonės, kurie turi tuos naminius gyvūnus, jų yra studijų, kurios rodo, kad mikrobiomai įvairovė yra didesnė. Ar jie yra sveikesni, tai tokio atsakymo dar nėra. Bet
grįžkime iš tikrųjų prie dar kartą prie imuninės sistemos, va tu pradėjai pasakoti, kaip naujagimis, o ne iki ten paauglystės, jisai įgauna savo tą mikrobiotą,
taip.
Tą bakterijų rinkinį, kuris gyvena, arba mikroorganizmų rinkinys, kuris gyvena žarnyne. Ir kaip čia dabar su imuninė sistema? Kaip atėjo mūsų tos bakterijos arba mikroorganizmai padeda formuotis, ar jie, nes mes įsivaizdavom visą laiką, kad mūsų imuninė sistemos kiti organai yra, kurie formuoja, tai yra užkrūčio liauka, taip, pagrindinė turbūt, ar kaip? Mes taip galvojame, ne?
Jo, tai kas vyksta iš tikrųjų tarp mūsų žarnyno gleivinės ir ten gyvenančių bakterijų nuolat vyksta toks, sakykime, bendravimas, kalbėjimas, nes tos bakterijos, jos savo sudėtyje turi įvairių antigenų, kurios mūsų organizmas atpažįsta ir mokinasi tas teisingas gerasias bakterijas kažkaip priimti ir nu, kad prie nekiltų jokios ten uždegiminės reakcijos jas tiesiog pripažinti. Ir tas vat, imuniteto mokymasis per bakterijų buvimą žarnynės tikrai yra įrodytas, akivaizdus jau labiau, kad bakterijos ne tik ten būna, jos gamina daugybę metabolitų, pačių bakterijų genomas yra gerokai didesnis negu žmogaus genomas, tai yra tie metabolitai dalis jų gali pereiti per žarnyno sienelę, patekti į kraujotaką ir vėlgi sukelti įvairius imuninius procesus. Tai ta teorija, kuri hipersanitarijos, tie mokslininkai, kurie apie ją kalba, sako, kad tas per mažas tų impulsų, ypač ankstyvame amžiuje, arba jų iš viso nebuvimas, po to gali skatinti įvairių, sakykime, imuninių lygų įsivystymą, nes tiesiog mes neišmoksta organizmas normaliai reaguoti į visus tuos bakterijų antigenus ir visokius produkuojamus produktus. Bet
iš tikrųjų, tai yra labai įdomu ir taip reikia suprasti, kad kaip seniau visi supratome tiek medikai, tiek vat, žmonės, kurie domėsi mediciną, sakykime, kad maistas tiesiogiai slenka ten žarnyno žarnyno, ne, ir ten sienelėje yra ten tie čiuptuvėliai, kurie siurbė tiesiog į maistą. Taip mes mokėmės kažkada, ne? Pasirodo, tai yra dar kažkoks kaip tarpinis sluoksnis, tai yra bakterijos, kurios tarsi tą visą ten reguliuoja.
Taip, taip, čia turbūt yra, ką jūs vat, paminėjot apie dietą, iš tikrųjų yra turbūt bene įdomiausia tema ir viena iš įdomiausių temų, nes kas tikrai yra irgi žinoma, kad dieta labai smarkiai įtakoja mikrobiomo sudėtį, nes skirtingos bakterijos maitinasi skirtingomis medžiagų ten substratais, taip. Vienos baltymais, angliavandenis ir taip toliau. Ir pagal tą mitybos profilį atitinkamai tikrai nemažą apimtim formuojasi ir mūsų žarnyno bakterijos. Mes va, tuo tikslu esame vieno studijoje prieš 10 metų esam su dvyniais atlikę ir dabar dar kartą analizavom ir esame dabar pridavę į solidų mokslinį žurnalą. Tai tos mūsų dvynių studijos, ką jos rodo, kad paveldimumas, sakykime, genetika, tai bakterijų sudėčiai turi labai labai nedidelį vaidmenį. Iš principo, visą žarnyno mikrobiotą formuoja mūsų aplinka. Ką mes vat, pastebėjom savo dvynių studijoje, kad kol dviniai gyvena kartu, jų mikrobiota yra labai panaši. Kai jie tampa vyresni ir išeina gyventi atskirai, jų mikrobiota pradeda pagal sudėtį skirtis labai, labai, labai ženkliai. Tai vėlgi, išėjus iš tos pačios aplinkos keičiasi ir mityba dažnai, ir aplinkos tam tikri veiksniai, tai tikrai tie dalykai labai įtakoja, kokią mes mikrobiotą turim. Vėlgi, kiek tie tam tikri mikrobiotos ten ar atskiros bakterijos susiję su tam tikromis lygomis, na, kol kas tokių na, tvirtų įrodymų mes neturime. Mokslinių tyrimų vyksta begalė ir mes jos ir pas save virškimo sistemos tyrimų institutė atliekame ir gilinamės, bet pasakyti, kad ten kažkurios ten tam tikros bakterijos kažką sukelia, na, čia tokios spekuliacijos, kurios kartais gali būti išskaitomos iš populiarių antraščių ir panašiai.
Aš kaip sako, ištraukime iš konteksto ir, na, turbūt visiems norisi sensacijų, norisi naujienų mokslo srityje ir kažko tokio naujo, ypatingai kas yra nauja, va, tie mikroorganizmai, ne, kas pastaruoju metu yra nemažai kreipiama dėmesio ir kaip tu galėtum paaiškinti, visą laiką, kai būna diskusijos apie dietas, ane, tai būna šalininkai, sakykime, griežtų, tenai, va, ten, ta prasme, vegetarai, veganai, taip. Tenai, keto dietos ir taip toliau, ane, o yra šalininkai tokios teorijos, kuris sako, kad mūsų organizmas žino, mes žinome, ką norim valgyti. Kodėl mes vieną kartą norim šitą valgyti, kitą kartą tą norim valgyti, ane? Tai gal jūs geriau žinote, ta prasme, vat, gal čia susiję būtent su tuo mūsų mikroorganizmais?
Yra tokių studijų, bet jos daugiausia tie duomenys ateina iš tyrimų su pelėmis, kad pelės renkasi maistą pagal tai, kokia mikrobiota gyvena jų žarnyne. Vėlgi, na, tie dalykai irgi yra labai įdomi tyrinėjimų sritis, nes čia yra tam tikrų vėlgi įrodymų, labiausiai čia iš eksperimentų su gyvūnais, kad bakterijos, jos, kaip ir minėjau, gamino metabolitus ir siunčia signalus, gali net jos siųsti į mūsų smegenis ir po to atsiranda tokie ir vienokie ar kitokie jutimai, bet vėlgi šitas sritis irgi, sakyčiau, kol kas yra gerokai per daug mitizuota. Kas yra aišku, kad bakterijos tikrai skiriasi priklausomai nuo dietos. Ten, sakykime, vegetaro žarnyne gyvenančios bakterijos yra tikrai skirtingos negu to žmogaus, kuris ten, kurio mityboje dominuoja, sakykime, ten, nežinau, riebalai. Tai tas yra aišku ir akivaizdu, bet yra vėlgi, tai kažkaip labai yra blogai dėl to, na, ne, atsakyti negalima.
Nes... Bet žmogus galbūt pakeitė savo, ta prasme, mitybą. Tai reiškia ir jo mikroorganizmai pasikeitė.
Taip, šitas irgi yra tikrai įrodyta jau, kad ir pakankamai ta mikrobiota greitai kinta, sakykim, kardinaliai pakeitus dietą, mikrobiomo sudėtis per mėnesį gali pasikeisti, sakykim, jeigu tu nustoji valgyti vieno tipo dietą.
Tai tiesiog suveši tos
bakterijos. Aš manyčiau, kad yra taip, nes vėlgi, kaip sakiau, jo, bakterijos maitinasi skirtingais dalykais, jeigu taip pasakyti paprastai, ir jos gauna kitokias medžiagas ir jos išveši, kaip bet irgi visai nesena publikacija yra, kur ultra, tie maratoninkai visokie, kur labai, na, didžiuliai krūviai Tai atlikus tų žmonių mikrobiomo analizę paaiškėjo, kad ten yra daugiau bakterijų, kurios maitinasi laktatais. Taip, o tie laktatai natūraliai didelio krūvio metu susidaro, tai vėlgi nei kas nors įkėlė tos bakterijas ten į jų organizmą.
Bet organizmai yra poreikis ir aiškiai jų padaugėja.
Jo, tiesiog aš galvočiau, kad yra daugiau medžiagos, kurie jos gali maitintis ir išveši tos bakterijos ir viskas. Tai, sako, be galo įdomu.
Tai atrodo, koks mūsų organizmas yra be galo sudėtingas.
Sudėtingas ir sakyčiau, to pačiu, kiek adaptyvus, kiek jis sugeba prisitaikyti prie tų visokiausių skirtingų dalykų. Ir vėlgi, netgi kalbant apie tos pačius vaistus, va, visai nesenai, irgi prieš porą metų, atrodo, Nature skelbta publikacija rodo, kad net ir vaistų metabolizmas labai priklauso nuo to, kokia yra mikrobiomo sudėtis, nes tos, sakykime, tos įvairius cheminės medžiagas, tam tikros bakterijos gali puikiai skaidyti ir vėlgi čia yra kalbama apie tokią naują mokslo kryptį, farmako metagenomiką, kurio apima ir visą tą vaistų, visą farmakokinetiką, farmakodinamiką, mikrobiomą ir jo.
Tai mokėmės, taip.
Jo, ir tikrai žinoma, kad bakterijos tam tikrus vaistus gali skaidyti žarnyne ir galimai įtakoti tas vaisto efektyvumą arba šalutinius poveikius. Tai, sakau,
nes jeigu jos greitai suskaido, tai tikėtina ir pasavinimas geresnis bus.
Jo, arba kaip tik blogesnis,
jeigu blogesnis, jo, tai čia. Tai vienam reikės dozės didesnės, kitam mažesnės. Tai reiškia, kiek vat, yra farmakogenetika, ne, kuri taip. Irgi pagal mūsų genominę sudėtį irgi mes skirtingai reaguojame į vaistus, tai dar reikia atsižvelgti į mūsų mikrobiotą. Jinai dar irgi.
Jo, sakau, bet kol kas to tikrai čia iki klinikinio taikymo tai yra dešimtmetis minimum, aš manau, gal ir dar daugiau, nes tiesiog nėra metodikų, nėra aiškumo. Ir finansiškai kol kas dar nebūtų niekaip įmanoma to atlikti. Tai.
Jo, tai viskas, aš manau, ateityje ir dabar, jeigu grįžtume dar prie būtent imuninės sistemos ir mikrobioto, sakyk, prašau, galbūt jau vis dėlto, pandemija beveik 2 metai jau, ne, yra, mes gyvenam šitoje situacijoje ir aš vaizduoju, kad mokslas iš tikrųjų šitoje srity labai stipriai dirba. Ar yra skirtumas, kaip žmonės serga būtent šitą COVID-19 infekcija, lyginant pagal tą mikrobiotą, kaip mes lyginome tą šalisą, ne, tas, tokias, kur yra sterilios, pavadinkime vos, ne, mūsų sąlygos, ir mes labai tą turim sterilę higieną, ir kur jinai kitokia higiena šiek tiek yra, tas supratimas kitoks, sakykime, ne, ar yra tas skirtumas? Šito įsityvą būtent
jo, tavus. Yra iš tikrųjų paskutiniu metu pasirodę visai lė publikacijų, kurios bando susieti COVID-u sergančių pacientų išėti su mikrobiomo, sakykim, tam tikromis ten variacijomis, sudėtimi, yra prašomi tam tikri skirtumai, bet vėlgi ten tokių labai kažkokių apibendinančių dalykų sunku pasakyti ir teikti, todėl kad ar tie dalykai yra antriniai pa žmogų, kurie vyksta su mikrobiomu, ar jie kažkaip susiję su pačia liga, tikrai ir su tuo pačiu COVID-u nėra jokių duomenų. Vėlgi, jeigu ten žmogus turi gretutinių lygų, jis yra vartojęs antibiotikus, tai natūraliai jo COVID-o, sunkaus COVID-o atveju išeitis gali būti tiesiog sunkesnė dėl jau gretutinės patologijos ir tas mikrobiotos pokytis yra visiškai antrinis. Tai ten tam tikrų publikacijų yra, bet vėlgi, taip, bet manau, kad pandemijos čia visi kaip pabaigos klausimai čia yra mažai susiję su mikrobiomu.
Ne tiek pabaigos, bet sakym, tas sirgimo ten sunkumo laipsis, tai dar kažkokie kaip įtakoja būtent tą mūsų mikrobiomą.
Jo, manyčiau, kad čia to ryšio realaus, kuris būtų kliniškai reikšmingas, daug nėra. Tai.
Dar visai pabaigai paskutinis klausimas, sakyk, prašau, vat kaip specialistas, kaip nagrinėjantis mikrobiomą, man kažkaip mikrobiomą gražiau negu mikrobiota, kažkaip gražiau tarėsi mikrobiomą, kuri dieta yra sveikiausia ir geriausia mūsų organizmui, ar galėtum pasakyti? Kaip ten tie mūsų mikroorganizmai jaučiasi?
Jo, čia irgi yra toks, sakykime, labai jau įdomus, jautrus klausimas, kurį visi bando atsakyti ir iš tikrųjų yra labai daug investuojama į šią sritį, yra bandoma kurti.
Taip, spekuliacijos irgi labai daug.
Jo, ir daug spekuliacijų ir bandoma kurti įvairių ir sakykime, komercinių produktų, kurie vienai par kitaip tuos mūsų pasirinkimus galėtų įtakoti. Kas yra tikrai, na, žinoma, kad mikrobiomo įvairovė, didesnė mikrobiomo įvairovė yra susijusi su geresne žmogaus sveikata. Na, tai kuo daugiau pas mūsų mikroorganizmų skirtingų ten gyvena, tuo žmogaus bendra būklė, jinai yra geresnė. Vėlgi, ar tai susiję priežastinių ryšių su ligomis, aš visada esu labai atsargus šitoje vietoje, bet ką tie žmonės, kurie dirba su mikrobiomu, rekomenduoja, tai vėlgi pirmas dalykas, tai jokio bereikalingo antibiotikų naudojimo, tai yra, na, pagrindinis ir svarbiausia turbūt rekomendacija. Yra pastebėta, kad mikrobiomą praturtina tas maistas, kuris yra fermentuotas, sakykime, tie visi rauginti produktai, kombučia ir panašus. Tai tam tikros tokios labai atsargios rekomendacijos, kai kurių yra siūlomos, bet vėlgi, ką valgyti, kad mūsų mikrobiota būtų sveika ir kad mes būtumėm sveiki, turbūt taisyklės yra tos pačios. Pirma taisyklė tai yra saikas ir maisto įvairovė. Tai yra du dalykai, kurie turbūt, na...
Tai įvairovė, va, tu pasakėjai įvairovė, tai turbūt ir paneigė tas tokias, na, vienpusės teorijas, ne, kad ten tik ar keto dieta, ar tik angliavandenius valgyti, ar tik baltymus, ar tik riebalus, ne...
Vėlgi, ką rodo tyrimai, kad tos irgi, sakykime, tos išskirtinės dietos, jos irgi nėra blogos, kažkaip organizmas sugeba prisitaikyti, ta prasme.
Vienos išnyks,
kiek, jos, jo, jos matyti, kiek tos dietos nulėmė sveikesnę mūsų tas sveikesnės mūsų išeitis, na, taip kategorizuoti tikrai yra labai sunku, bet mes vis žinom, kad turime vartoti pakankamai skaidulinio maisto daržovių. Tai šitas yra žinoma iš senai ir tam yra...
Bet gerai mūsų mikrobiomai?
Skaidulinės medžiagos vėlgi skatina tą mikrobiomo įvairovės padidėjimą. Tai kaip ir minėjau, kuo įvairesnė mūsų dieta, tai tuo ta bakterijų įvairovė yra didesnė. Tai šitas irgi yra žinoma ir visi, tai, sakykime, tos viduržemio dietos, tie tokie bendri principai, ten jie tikrai nesikeičia ir mes juos rekomenduojam. Antras dalykas yra tikrai saikas, jeigu yra, na, mes suvalgom daugiau maisto, negu mums reikia, negu mes naudojame, tai natūraliai kažkur tos visos kalorijos atsideda ir atsiranda vėlgi kitos problemos, kurios skatina, na, tikrai visą ligų spektrą, tiek ir širdies kraujagyslių.
Įdomu, ir... bakterijos irgi tas turėjo.
Bakterijų jų...
Nuo kalorijų perteklėms.
Ne, jų gal nuo tam tikrų medžiagų kiekio, jų kiekis didėja, gali ten keistis jų proporcijos. Tai, bet,
aš tikrai, kiek mes tų kilogramų savie nešiojamės?
O tu bakterijų, na, bent kilogramą tikrai.
Tikrai, nes kažkur tai, ta prasme, skaičiau, va, ką tik irgi prieš ruoždamas laidą iki 5 kilogramų, netgi kai kuriuose šaltiniuose teigiama.
Na, priklauso vėlgi čia nuo daugelio dalykų, bet kilogramo organą sudarytą iš mikroorganizmų turime visi.
O gal jos tiesiog storesnės yra, ar gal jos irgi ten storėja kartu su mumis,
ne, jeigu mes daug sveriam. Jos tikrai labai gražios, tie mikrobiomo, mikroorganizmų, tai tos nuotraukos, kurios atliekamos su tos ypač aukštos rezoliucijos mikroskopais, fantastinės. Ir ta jų įvairovė tikrai yra labai didelė, yra mokslininkai, kurie net iš to tam tikrus meninius elementus kūrė ir žavisi tą sritim, na, iš visai kitos perspektyvos.
Iš tiesų, žinant, kad ankstyvos vaikystės mikrobiotos pokyčiai glaudžiai susiję su vėliau pasireiškinčiomis imuninėmis ligomis, kyla klausimas, kągi tokio svarbaus mikrobai daro ankstyvoje vaikystėje. Kaip minėjome, mikrobai padeda skaidyti maistą, kurio neįstengiame tinkamai suvirškinti ir kovoja su kenksmingomis bakterijomis. Apie tai žinome jau seniau, tačiau tai yra tik ledkalnio viršūnė. Pasirodo, kad vos gimusius naujagimius pradeda kolonizuoti bakterijos, paleidžiančios organizme begalę esminių biologinių procesų. Vienas iš jų yra imuninės sistemos, mus nuo ligų saugančių ląstelių ir organų tinklo raida. Apie tai mes ir kalbėjome. Ačiū labai mūsų studijos svečiai, profesoriui Juozui Kupčinskui už, na, tikrai įdomius patarimus, labai tos suintrigavo nuotraukos, norėtųsi pažiūrėti mūsų mikrobiomą, tai yra mūsų gyventojų, kuriuos mes turime ir su kuriais tikrai reikia draugauti. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, uždėmesi ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galime rasti žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu ir linkiu visiems gyventi draugiškai su visais mikroorganizmais esančiais tiek mūsų viduje, tiek išorėje. Likite sveiki.